Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Dinistiryanıda referendum keçirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Papaya qarşı bəyanat da çıxış eləyib. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq qazandırır. Gəncənin 2500 illiyi qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Moldovanın separatçı regionu Dinistriyanıda referendum keçirilir. Seçicilər Dinistriyanının ya Rusiyaya qatılmasına, ya da Moldovanın tərkibinə qayıtmasına səs verməlidirlər. Seçicilərin Dinistriyanının Rusiyaya qatılmasını hə deyəcəyə gözlənir. Beynəlxalq seçki müşahidəçiləri səs verməni boykot edib. Bunu Dinistriyanıda rejimin demokratik olmaması ilə izah ediblər. Amma Rusiya deyir ki, referendum xalqın iradəsinin ifadəsidir. Azadlıq Radiosunun Moldova xidmətinin əməkdaşı Valeri Keyter.
Səhər saat 10-da Dinistriyanın lideri İqor Simirnov səs verdi. Sonrakı mətbuat konfransında isə o dedi ki, Rusiya Federasiyasının bu referendumun nəticələrini tanıyacağına inanır.
Dinistriyanın müstəqilliyini 1990-cı ildə elan edib, amma beynəlxalq aləm onu tanımır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Papası 16-cı Benediktə qarşı bəyanat da çıxış edib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Papası 16-cı Benediktin İslamın və Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə etiraz olaraq bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda bildirilir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Katolik Kilsə başçısının dediklərini milyonlarla müsəlmanın hissiyatına toxunan bir hal kimi dəyərləndirir və belə çıxışları yol verilməz sayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu qəzəb və hiddətdən savay məyusluq doğuracaq bir haldır ki, belə bir fikirlər dünyanın dini liderlərindən birinin dilindən səslənir. Bu isə nəinki tarixi həqiqətlərə uyğun deyil, eyni zamanda Vatikanın son zamanlar dəstəklədiyi dini dözümlülük istiqamətində səylərini, o cümlədən 2-ci Yohan Pavelin bu yöndə fəaliyyətini heç endirir.
Bütün bunları nəzərə alaraq Qafqaz müsəlmanları milyonlarla dünya müsəlmanların tələblərini dəstəkləyərək Roma Katolik Kilsə başçısından səsləndirdiyi fikirlərə bir mənalı aydınlığı gətirməsini və müsəlman dünyasını, İslam aləminə üzrxahlıq bildirməsini tələb edir.
Akif Ağayev, Roma Papası 16-cı Benedikt Bizans İmperatoruna istinadən Məhəmməd Peyğəmbərin İslamı insanlığa yaraşmayan və şər yollarla yaydığını bildirib.
Maarif Çingizoğlu, Papa bugün kütlə qarşısında deyib ki, müsəlmanları incitdiyinə görə təəssüflənir. Roma Papası 16-cı Benedikt bildirib ki, İslamla bağlı dedikləri onun şəxsi fikri deyil, çıxışda məqsədi müsəlmanlarla dialog yaratmaq olub. Papanın çıxışı onun Türkiyəyə noyabra planlanan səfərini sual altında qoyub. Dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Benediktin çıxışını qəbul olunmaz adlandırıb.
Fakat bu yapmış olduğu yanlış açıklamalar, çirkin, talihsiz açıklamalardan da geri adım atması ve İslam dünyasından, Müslümanlardan özür dilemesi şarttır diye inanıyorum.
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin dünyanın bütün dini liderlerini məsuliyyətli olmağa çağırıb deyib ki, dini liderler təmkin göstərməlidirlər. Papanın çıxışından sonra Roma'da təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə gedib, o Antalya'da Türk Dili Dövlətlərin 10-cu qurultayında iştirak edəcək. Sabah başlayacaq qurultay 2 gün çəkməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq qazandırır. Hərəkatın Havana'da keçirilən samitində bəyanat qəbul olunub ki, dinc nüvə texnologiyasına hər ölkənin haqqı var. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qoşulmayan ölkələr hərəkatı samitinin yekun sənədində Birləşmiş Ştatlara qarşı bir xeyli tənqidlər səslənməklə yanaşı, İranın nüvə enerji istehsalına haqqı müdafiə olunub. Kubanın Xarici İşlər Naziri Felipe Perez Roque qəti şəkildə deyib ki, mülki məqsədlə nüvə enerjisini istehsal etməyə hər bir dövlətin haqqı var. Biz nüvə texnologiyalarına inhisarı, riyakarlığı və ikili standartları rədd edirik. Biz nüvə silahlarına malik olduqları və onları artırdıqları zaman başqalarına hətta elektrik istehsalı üçün, tibb sahəsində və başqa dinc məqsədlərdə nüvə enerjisindən istifadə etməyi qadağan edən ölkələri rədd edirik. Havana sammitinin yekun sənədində qeyd olunur ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi İranın bütün nüvə materialları haqda hesabat verdiyini təsdiq edərək, onu öz müfəttişləri ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırıb. Sammit müddətində bəzi iştirakçılar və o cümlədən Kubanın prezidenti və vəziri Raul Castro və Venezuela prezidenti Hugo Chavez qeyd ediblər ki, ABŞ-ın əzici nüfuzuna əks təsir vasitələri tapılmalıdır. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı 1961-ci ildə dünya ölkələrinin əksəriyyəti soyuq müharibəyə cəlb olunan zaman NATO ilə Varşava blokunun təzyiqləri qarşısında tarazlaşdırıcı qurum kimi yaradılmışdı.
Rövşən Rahiboğlu, bugün İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad Venezuelaya gedir. Onun Hugo Chavez ilə görüşü gözlənir. Tehran Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar barədə hesabatını rədd edib. Hesabatda yenə İranın dini azadlıq baxımından ən narahat ölkə olduğu deyilirdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, hesabat Amerikanın xarici siyasətinin davamıdır. İraqda yenə güclü partlayış olub. Müxtəlif təriqətlərin qarışdığı Kərkükdə 4 partlayış törədilib. İlkin məlumata görə 23 nəfər ölüb. Bağdatda isə polis yenə 15 nəfərin meydini tapıb. Ölənlərin hamısının əl qolu bağlıdır. Başından bir güllə yarası var. Bununla da son 5 gündə İraqda tapılan meydlərin sayı 200-ə çatır. Bugün Belarusda minlərlə müxalifətçi aksiya keçirib, müxalifət liderlərinin azadlığa buraxılmasını istəyib. Aksiya icazəli olub, amma ona qədər müxalifətçi həbs olunub. Gəncə şəhərinin 2500 illiyi qeyd olunur. Bayram mərasimləri sabah başlayır. Sakinləri mərasimə dəvət eləmək üçün şəhərin bir neçə istiqamətinə at, şiir, dəvə qoşulan carçı dəstələri göndərilir. Bayram mərasimləri Nizami məqbərəsində, Cavad xan bir də Comərd Qəssab türbələrində keçiriləcək. Şəhər meydanında ziyafət olacaq. Bayramda xarici ölkə səfirlərinin, millət vəkillərinin iştirakı gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İZ həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İZ Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Alma adlı yeni qəzetin izinə düşəcək.
Ondan daha yapışa biləcək bir söz tapa bilmədik.
Dədə Qorqud teleserialından soraq alacaq.
Yanvar ayından Dədə Qorqudun efir həyatı başlamalıdır.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bizə nə az nə çox, düz 11 milyon 600 min il vaxt lazımdır.
Və hər dəfə yeni məşrin məsul əməkdaşlarının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Daha çox müəllif yazıları üstünlük təşkil edəcək həm də
tam fərqli üslub qoyacaq ortağa bacardığımız qədər.
Öncə 7 xəbər. Bugün Alma adlı yeni ictimai qəzetin ilk sayı çapdan çıxıb. Bu qəribə adlı qəzet həm də mədəniyyət yönümlü olacaq. Həftəlik ictimai nəşrin müəllifləri sırasında ünlü sənətçilər, yazarlar və hüquqçular cəmləşib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycan müəlliminin aldığı maaş onun dolanışına yetmir. Bu sözləri müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının keçirdiyi mətbuat konfransında həmin qurumun koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli dilə gətirib. O daha sonra bildirib ki, STAT, müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatı, müəllimlərin azad həmkarlar təşkilatı, müəllimlər şurası və azad müəllimlər birliyi ölkə rəhbərliyinin diqqətini müəllimlərin həyat tərzinə yönəltmək üçün prezidentə müraciət ünvanlayıblar. Müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli belə söyləyib. Azərbaycanda 1-ci Beynəlxalq Rus Kitabı Festivalı keçirildi. Festival çərçivəsində təşkil olunan sərgi yarmarkada Rusiya nəşriyyatlarının buraxdığı minlərlə kitab Azərbaycan oxucularına təqdim edildi. 150-yə yaxın yazışı şair, naşir və dövlət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti təkcə paytaxtda deyil, bölgələrdə də görüşlər keçirdilər. Qonaqların sırasına Çingiz Aytmatov, Olca Süleymanov, Aleksandr İbanidze, Veronika Dolina kimi ünlü simalar da vardı. Bu dəfə Bakı oğlumu da gətirmişəm. İstəyirəm o türkdilli mədəniyyətlərin ən qədim ocaqlarından biri ilə tanış olsun. Bu sözləri Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində ünlü yazar Çingiz Aytmatov dilə gətirib. Dünən festival qapandıqdan sonra Rusiyadan gətirilən 15 min kitab təmənnasız olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxanalarına bağışlanıb. Daha bir festival, təsviri incəsənət üzrə beynəlxalq festival da öz işini başa vurub. Bu dəfə Bakıda deyil, Gəncədə düzənlənən festivalın təşkilatçısı Bakı İncəsənət Mərkəzi idi. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə baş tutan festivalda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstan rəssamları da qatılıblar. Festival iştirakçılarından biri Tərlan Qorçunun sözlərinə görə,
Gəncədə bir neçə gün ərzində keçən bu silsilə sərgilərin iki əsas bölməsi oldu. Onlardan birincisi demək, birinci və ikinci gün ərzində açılan 5 sərgi idi. İkincisi müasir sənət növlərində əl yazması, yəni kalligrafiyanın növləri və inkişaf prosesi. Üçüncüsü Gəncə rəssamlarının baxış sərgisi idi və ən önəmli sərgilərdən də biri şəxsən mənim üçün Fazil Əliyevin sərgisi idi.
Yeşim Ağaoğlunun Özləm Şəhərləri kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı. Azad Yazarlar Ocağının kitabxanası seriyasında işıq üzü görən yeni nəşir, ölkə oxucularının modern türk şeiri ilə tanış olmasını hədəfləyib. Şairə Yeşim Ağaoğlu Azərbaycanın ünlü düşüncə adamı və jurnalisti sayılan Əhməd bəy Ağaoğlunun yaxın qohumudur. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki yüz verdi. Sentyabrın 15-də görkəmli bəstəkar Vasif adı Gözəlov uzun süren xəstəlikdən sonra 71 yaşında dünyasını dəyişdi. Bəstəkar Qara Qarayevin tələbəsi, xanəndə Zülfə adı Gözəlovun oğlu olan Vasif adı Gözəlov saysız hesabsız musiqi əsərlərinin, simfonik poemaların, simfoniyaların, Ölülər operasının, Hacı Qara operettasının, Odlar Yurdu, Qarabağ şikəstəsi, Çanaqqalı oratoriyalarının və vaxtı ilə dillər əzbər olan şairə Naytabanın sözlərinə yazılmış qələmli romansının müəllifi idi. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər. TRT çox bölümlü Dədə Qorqud layihəsini gerçəkləşdirməyə başlayıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mən Dədə Qorqud.
Aylara doyuralım demədim.
Mən Dədə Qorqud.
İdəyə çıxan demədim.
Yox, bu TRT-nin ekranlaşdırmağa başladığı Dədə Qorqud filmindən deyil. Elə bundan sonra işitəcəyiniz musiqi də o filmdən olmayacaq. Hələlik hər şey yaranma prosesindədir. Dədə Qorqud filmində 2 Azərbaycanlı sənətçi iştirak edir. Filmin qəhrəmanını Dədə Qorqudu Fuad Poladov canlandırır. Musiqisini isə Cavanşir Quliyev yazır. Bəs necə oldu ki, TRT-nin ciddi nəzərləri bizim sənətçilərə tuşlandı? Fuad Poladov.
Bizdə Ramiz Həsənoğlunun çəkdiyi Fatihlərin Divanı və Dədə Qorqud televiziya filmlərinə baxıblar. Filmlərə baxandan sonra belə qərara gəliblər ki, məni dəvət eləsinlər. Başın baxdı,
evin taxtı sin. Cavanşir Quliyev.
Zamanında Azərbaycan televiziyasında çəkilmiş Fatihlərin Divanı 6 serialı bir televiziya tamaşası yayınlandı. Bu tamaşa müxtəlif vasitələrlə Türkiyədə yəqin ki, gedib. Oradakı sənət adamları baxıblar, görüblər və bu tamaşanın baş qəhrəmanının ifaçısı Fuad Poladov idi. Və Fuadın aktor oyunu Türkiyədə də sənətkarlar anlayıblar ki, qarşılarındakı çox böyük aktordur. O tamaşaya musiqini isə mən yazmışdım. Görünür, mənə də o sifarişi verəndə o filmdən bəlkə çıxış eləyərək veriblər.
Fuad bəyin söylədiyinə görə artıq birinci serialın çəkilişləri bitib.
Başlamışdılar Dəli Domrun boyundan, onun çəkilişlərinə getdim, çəkildim, qutardım. İndi başlayırlar Qazan xan haqqında olan boylardan və ayın axırı da Allah qoysa uçuram o çəkilişlərə.
Elə Cavanşir bəy də musiqinin bəzi hissələrini tamamladığını bildirir.
Musiqi yazılır, simfonik parçaların bir hissəsini yazmışam. Burada bizim orkestrin ifasında. Qalan musiqiləri əsasən filmdə rejissorun dediyinə görə zərb alətlərin üstünlüyünü təşkil edən bir musiqi görürlər, eşidirlər daha doğrusu onlar.
Görəsən sənətçilərimiz öz işlərindən razıdırlarmı?
Əlbəttə bəyəndim. Dədə Qorqud dastanını bəyənməmək olarmı? Oradakı tək Dədə Qorqud yox, hər bir obraz, hər bir rol bizim üçün doğmadır, əzizim.
Mən öz musiqim haqqında heç nə heç vaxtı demirəm, deyə bilmirəm, çünki mən ona qiymət verə bilmirəm. Bəzən mənə elə gəlir ki, çox pisdir, bəzən mənə elə gəlir ki, çox yaxşıdır. Həqiqi qiymətini zaman verir aslında sənətə, musiqiyə də.
Planlarına görə, fikirlərinə görə mart ayına bitirməlidirlər. Dəli Domrul roluna çəkilən Türkiyənin tanınmış teatr aktyorlarından biridir. Amma o biri seriyalarda deyirlər ki, əsas hamısı qəhrəmanlar Türkiyənin ən məşhur aktyorlarıdır.
Onların dediyinə görə yanvar ayından Dədə Qorqudun efir həyatı başlamalıdır. Yanvardan birincisi, ikincisi yetməli. İndi o vaxta qədər neçəsi hazır olarsa onu görəcəklər.
Cəmi bir neçə aydan sonra 12 boylu Dədə Qorqudun 12 serialı filminə baxma imkanı qazanacaq. Boylu görmənin cəmindir. Dədə Qorqud yenə boy boylayacaq, söz söyləyəcək. Onda elə biz də sizə filmin öz səsi ilə, öz sözü ilə üz tutacağıq. Bizdə qalın, Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Bizdə Qəribə adlı yeni bir ictimai nəşirdən söz açırıq. Diqqət, Alma qəzetinin məsul əməkdaşları Zahir Əzəmət və Ceyhun Saoğlu ilə üz-üzəyik. Xoş gördük əziz həmkarlar.
Çox sağ olun.
Yəqin həmkar deyə bilərik də sizlərə.
Əlbəttə, Zahir Əzəmət daha çox yazar kimi tanınıram. Bir jurnalist fəaliyyətim olsa da, daha çox ədəbiyyata, mədəniyyətə bağlı bir şəxsəm. Bir şeir kitabım Işıq Üzü Görüb Divar Yazıları bu ilin yanvarında. Buna qədər sırf mədəni proyektlər kimi Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı Kino Plus qəzetinin direktoru olmuşam bir il müddətində. Daha sonra Müstəqil Sənət qəzetinin redaktor müavini, Kitabnet və Roman qəzetlərinin baş redaktorları kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Ceyhun Soğlu 1997-ci ildən Azərbaycan jurnalistikasındayam və Günaydın, Hürriyyət, Politika, Ədalət və bu kimi, yəni həftəli və gündəlik qəzetlərdə müxbir vəzifəsindən şöbə müdürü, redaktor vəzifəsinə qədər çalışmışam. Daha çox da siyasət, yəni yazar olaraq ortalıqda görünmüşəm. Amma buna baxmayaraq bütün mədəniyyət və siyasətlə hamısını eyni hesab edirəm.
Bəlkə də hər şey addan başlamır. Ancaq addan da çox şey başlayır deyirəm. Niyə belə ad qoymuşsunuz qəzetinizə? Üstəlik də söhbət ictimai qəzetdən gedir axı.
Ondan daha yapışa biləcək bir söz tapa bilmədik. Alma bizim ictimai şuurumuzun bir simvollaşmış obrazıdır. Bizim bütün mifoloji tariximizi, folklorumuzu araşdıranda görürük ki, alma ən yaxın və ən qudsal meyvəmizdir. Alma bizim nağıllarda həmişə nəticə olaraq, səbəb olaraq göydən düşəcəyini arzuladığımız bir meyvədir. Ölməzlik rəmzidir. Bütün bunlardan əlavə alma bizim üçün bir ideal fiqur olaraq həm də liberallığın rəmzidir. Yəni azad düşüncənin rəmzidir. İstənilən tərəfdən ona yanaşsan yenə almadır. Bu mənada almanı götürdük. Digər tərəfdən də sırf gündən yanaşsaq ənənəvi qəzet adlarına etiraz etdik. Bizim bala hərə
çıxar bir butağı. Azadlıq radiosunu dinləyənlərə tam aydın olsun deyə belə bir sual verməliyik sizə. Az qala 2700 mətbun nəşrin üzə, gözə və ayağa dolaşdığı bir zamanda Alma qəzeti ilə nəyi hədəfləmişsiniz və nədən ictimai qəzet sözünü xüsusi vurğulamısınız?
Bizə qədər də ictimai qəzet adı ilə ortalığa atılan, nəşr olunan qəzetlər oldu və bu gün də nəslini davam elətdirirlər. Amma kənardan biz araşdıranda və seyr edəndə gördük ki, bunlar heç də əvvəlki qəzetlərdən sona qədər fərqlənə bilmədilər. Yenə də qəzetlərdə siyasət tam mövzu olaraq hegemonluq təşkil etdi. Yenə də cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri problemləri əhatə olunmadı. Yenə də qəzetlər, belə deyək də, siyasi partiyaların bir ruporuna çevrildi. Fərqimiz onda olacaq ki, biz heç bir siyasi qüvvənin sifarişini deyil və yaxud sırf ictimaiyyətin sifarişini. Təbii qəzetdə siyasət də olacaq, amma siyasi qəzetdə olduğu qədər və formada yox. Bu baxımdan bir məqamı da vurğulayım ki, bizim qəzetdə yəni daha çox müəllif yazıları üstünlük təşkil edəcək, həm də müəlliflərin də böyük əksəri yaradıcı insanlardır. Yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar.
Ümumiyyətlə 2700 qəzet dedi. Nəşr olunur Azərbaycanda, amma üst-üstə baxanda 8 milyonluq bir xalq üçün o qəzetlərin tirajı 150 minə çatmır hətta. Bu çox aşağı və bəlkə də faciəvi bir rəqəmdir. Yəni bütün sahələrdə bizdə belədir. Məsəl üçün bir çox partiyalar var, bir çox mədəniyyət ocaqları var, amma onlar üst-üstə tirajlana bilmirlər. Yəni onlara tamaşalarına baxan gedən yoxdur. Yəni bu səviyyə aşağıdır. Biz əslində bu səviyyə boşluğunu gördüyümüz üçün və meydanda olarıq və alma olaraq çıxış eləmək istəyirik. O şuralda üslubu tam fərqli üslub qoyacaq ortağa bacardığımız qədər. Ola bilər ki, hansısa bir qəzetin üslubunu oxşadı, hansısa nəşrlə tutaq ki, fikirlərimiz üstə düşdü. Bu da təbii ictimaiyyətdir. Amma tam fərqli bir şey və göz qabağında da var ki, yəni bizim səhifələrimiz də onu göstərə bilər ki, daha çox azadlığa icazə verəcək. Və azadlıq özü elə bir üslubdur əslində.
Qəzetin ilk sayı bu gün oxucularla görüşür. Bir-iki yazıdan fraqmentləri səsləndirib söhbətə davam edəyərik.
Zahir Əzəmət, demokratiya neçə metr qalıb? Hətta dinozavrların insana çevrilməsi üçün bu qədər vaxt lazım olmamışdı. Azərbaycan demokratiya doğru daha bir addım attı. Hər 5 ildən bir ölkəmizdə keçirilən seçkilərə sivil dünyanın verdiyi bu soğukqanlı qiymət nəzərlənməkdən başqa bir şey deyil. nə uzaqmış bu demokratiya. 5 ildən bir atdığımız tək addımla, ümumiyyətlə, nə zamansa uzaq yaşıla deyə qovuşa biləcəyikmi? Buna bir insan ömrü yetərlidirmi? Bütün emosiyaları bir kənara qoyub, suallarıma cavab tapmaq üçün adi bir hesablama apardım. Nəticələr gözlənilməz oldu. Siz də tanış olun. Antik demokratiyanın vətəni Yunanıstandı. Bakıdan bu ölkənin paytaxtı qədim Afinaya qədər 2320 km məsafə var. Əgər demokratiyanın qədim modelinə doğru gediriksə və bu uzun yolda hər 5 ildə yalnız bir addım, əgər Elman Türkoğlunun addımları ilə ölçsək təqribən 1 metr irəliyə biliriksə, onda bizə nə az nə çox, düz 11 milyon 600 min il vaxt lazımdır. Yox, əgər eyni sürətdə çağdaş demokratiyanın ixracatçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtona üz tutmuşuqsa, onda 9900 km məsafə qət etməliyik. Bunun üçün isə zavallı Azərbaycan xalqının 49 milyon 500 min illik bir zamana ehtiyacı var.
Bizim qalay.
Orman attım xarana qaldı sarara sarara.
Təzə ictimai, həm də mədəni nəşri. Həftəlik Alma qəzetinə bu qəzetin şef redaktoru Zahir Əzəmət və redaktoru Ceyhun Musaoğlu ilə dəyərləndiririk. Sarı çəkdin, gəlin harasın. Qəzetin reklam elanlarında etiraz sözünü də qabardaraq sanki inkarçı təsir bağışlamısınız. Eləsə sir deyilsə, nəyi təsdiqləmək istəyirsiniz? Alma nəyə hə deyir?
Alma yeni düşüncə tərzinə, azad insana, yəni hətta bunu lakonikləşdirsək, insanın, azadlığın milli sərvət elan oluna biləcəyi bir cəmiyyət üçün çalışırıq. Yəni neftlə və yaxud pambıqla və yaxud hər hansı bir vəzifə ilə deyil, öz vətəndaşımızla, öz insanımızın öyünə biləcək bir cəmiyyət uğrunda. Buna qədər yolumuzda əngəl ola biləcək, prosesə əngəl ola biləcək hər şeyə etiraz etməyə hazırıq, o gücü hiss edirik özümüzdə.
Biz ondan əlavə də çox şeylərə yox demək iqtidarındayıq və hansı şeylərə ki onlar bu cəmiyyətə xeyir gətirmədilər. Bu hətta bizim keçmişimizlə də bağlı ola bilər, bizim tutaq ki bəzi adət-ənənələrimizlə də bağlı ola bilər. Elə bir məsələlərin də üstünə gedə bilərik ki, ictimaiyyət ola bilər ki bir mənalı qarşılanmasın, amma sonradan zaman keçir və çox az bir zaman ərzində ictimaiyyət hər halda bizimlə razılaşacaq və Almanın həqiqətən də onun üçün gəldiyinin və göydən onun üçün düşdüyünün fərqinə varacaq.
Sıra Napoleonun məşhur para pul deyiminə çatdı. Nəşin maliyyələşdirilməsində nəyə bel bağlayırsınız? Yəni pul harada?
Hə, bu çox ciddi bir məsələdir. Qəzetdə sırf bir gənclik səhifəsini biz layihə şəklində həyata keçiririk. Belə deyək də, qəzetin hardasa 40%-i layihələrlə əldə olunur, yəni maliyyə tərəfi. Digər tərəflər sırf şəxsi əlaqələr, kanallar vasitəsilə və kollektivin öz daxili gücü və biraz da təbii ki, nə qədər desək ki, kənardan kömək yoxdur, bu Azərbaycan reallığıdır. Var, amma bu kömək bir siyasi marağa yox, sırf bizim qəzet layihəsinin özünə bu gerçəkləşsin deyə edilən köməkliklərdir. Digər tərəfdən əlbəttə, qəzetin işlək bir mexanizmə çevrilməsi üçün biz düşünürük ki, məsələn, reklam bazarına, iri şirkətlərə biraz həm ümid eləyirik, həm də düşünürük ki, çünki onlar uzun müddətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə və düşünürlərsə ki, bunların fəaliyyəti üçün normal bir cəmiyyət qurulmalıdır, normal bir sistem qurulmalıdır. Onda bu dəyərləri təbliğ edən qəzetlərə onlar reklam verməkdən çəkinməməlidirlər. Əks halda Afrika təcrübəsi ilə üz-üzə qalacaqlar, yəni alınmayacaq.
Bu gün Azərbaycanda təbii ki, reklam vermək istəyən şirkətlər çoxdur. Məsələn, reklamsız istehsal yoxdur, reklamsız tanınmaq yoxdur, amma biraz siyasiləşmiş qəzetlər var. Tutaq ki, başqa-başqa düşərgəni təmsil edən qəzetlər buna imkan vermirlər. Onlar yəni çəkinirlər. Tutaq şirkətlər müxalifət qəzetində reklam verməyə, bir qismi çəkinir iqtidar qəzetində reklam verməyə. Amma biz tam ictimaiyyətin qəzeti olduğumuz üçün deməli, onların təbii yerləşdikləri reklam həm özlərinin xeyrinə olar tanınmaqları üçün, həm təbii ki, bizim qəzetin maliyyə imkanlarının artmasına kömək edər, həm də bu ikisi birləşər prioritetdə ictimaiyyətin daha uğurlara çatmasına yardımçı olar.
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının orijinal nümayəndələrindən Azad Yaşarın Cin Eyni, Şeytan Eyni adlı şeirinə nəzər saldıqdan sonra təhlilə keçərik. Cinayətkar cin, üstəgəl ayət, üstəgəl kar sözündə cin sözü, cin kart ağınıza gəlməsin siz Allahınız. Çox ustalıqla gizlənib, valla. Onun ardına sığınan ayət sözü ondan daha ustaca maskalanıb. Kardakı heçdə sağır, qulaqdan mayıf anlamına gəlməz və bir iş yapan, bacaran deməkdir. halda cin ayetlerin icraçısı mənasına gələn bu sözü dilimizə gətirən kəs əcəba Şeytan Ayetləri romanına görə İranın ölüm fitvasına tuş gələn Salman Rüşdi olmasın? Göründüyü kimi mətin cinayətkar kəlməsinin təhlili üzərində qurulub və konsept burada dilin strukturudur. Strukturun doğurduğu məna müxtəlifliyi və mozaik mövcudluq olduqca maraqlı anlatım tərzi ilə oxucuya çatdırılır. Digər tərəfdən Azad Yaşarın yuxarıdakı əsəri Rubinşteynin kartışkalardakı şeirləri qədər vizual formada çatdırıldıqda daha təsirli olur.
Həmişə bizim qalan.
Fəqət Rus müəllifdən fərqli olaraq cin eyni, şeytan eyni şeiri də dil qatına aid olduğundan xeyli lokallaşır və təbii ki, sadəcə Azəri türkçəsində anlayan insanlarda öz dairəsini qapıyır.
Bizim qalay.
Nəhayət son sual. Hansı müəllifləri tanıdacaqsınız? Azadlıq Radiosunu xarici ölkələrdə dinləyənlər Almanı necə tapıb oxuya bilərlər? Yəni internet səhifəniz olacaqmı?
Təbii, elə ilk sayımız burada internet ünvanında deyə biləcəyəm www.almagazeti.com internet ünvanında bizim qəzeti artıq gələn həftədən oxumaq imkanı əldə edə bilərlər. Müəlliflərə gəlincə bizdə həm ölkədə tanınmış adamlar var orada, həm köşə yazarları, həm mədəniyyət adamları, həm siyasət adamları, həm də hələ tanınmayan amma dəyərli yazılar yazan insanlar var. Məsələn, hər birimiz Həmidə Ömərovanı bir aktrisa kimi tanıyırıq, amma Həmidə Ömərova çox gözəl, həm də qələmi var. Sonra Ulu Ağsəs kimi tanınmış köşə yazarı, uzun müddət idi yazmırdı, bizim təklifimizdən yenidən mətbuata qayıdır. Daha sonra tanınmış tənqidçi ədəbi tənqidlə bağlı Əsəd Cahangirdi. Sonra fikir adamları var, İstanbul Universitetinin fəlsəfə elmləri doktoru Xəqani Həsənov, Xəqani Xas deyirik biz ona öz aramızda, Erkin Qədirli, Bakı Dövlət Universitetində uzun müddət dərs dedi, gəncdir, çox savadlı bir insandır, bir pedaqoqdur, amma təəssüf ki, onun yaydığı fikirlərə görə o məktəbdən uzaqlaşdırıldı və indi o sərbəst macəralar oxumağına məşğuldur Kapılauzda hər altı bazar günləri və həmin dinləmələrə təsəvvür edin ki, heç bir təhqiq, heç bir dəvət olmadan 200-300 tələbə gəlir dinləməyə. Yəni bu növ insanlar bizim qəzetdə yazacaq. Gənclər, yaradıcı adamlar, şairlər, fikir adamları, cəmiyyəti fərqli cür görmək istəyənlər, hər hansı siyasi partiyanın içində əriməyənlər, amma cəmiyyəti doğrudan da azad, gözəl, belə deyək, neft pullarından asılı olmayan, beyindən, intellektdən, səmimi düşüncələrdən asılı olan bir cəmiyyət qurmaq istəyən insanlar yazacaq orada və ümid edirəm ki, bizim oxucularımız da bizdə hansı məqamda ola bilər razılaşmasınlar, ola bilər ki, hardasa dialoqa bizdən girsinlər, amma ümid edirəm ki, bunu biz oxuyacaqlar, dəyərləndirəcəklər və sevəcəklər.
Cəmiyyətdə göründüyü qədər məntiqsizlik, yəni hökmranlıq eləməyə cəhd göstərirdi, bir hökmranda, amma hər halda bu cəhd var. Və biz bu məntiqsizliyin tutaq ki, qarşısını almağa, harda məntiqi səhvlər buraxıb, cəmiyyət hansı sferası o məntiqi səhvlərə buraxıbsa, bunun üstünə getməyə gücü olan, yəni yazarlarla bir yerə toplaşdıq və onlar bizi seçdi, biz onları seçdi. Yəni biz hamımız bir yerdə əsasən məntiqsizliklə mübarizə aparacaq.
Hər kəsə təşəkkür edirəm. İşimizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Alma qəzetinə də uğurlar diləyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun.
Bugün oxucularla ilk dəfə görüşən yeni ictimai nəşri Qəribə adlı Alma qəzetini dəyərləndirdik. Beləcə izin prodüseri Zeynal Məmmədli, mən aparıcı Sevda İsmayılı, səs və zəkçisi və reportyor Turqız Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və gələn bazarda izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Biz proqramını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Dinistriyanıda referendum keçirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Papaya qarşı bəyanatla çıxış edib. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq qazandırır. Gəncənin 2500 illiyi qeyd olunur. Bir də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 15-20 dərəcə isti olacaq. Sabah gündüz 20-24 dərəcə isti. Dağlıq rayonlarda gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə tanınmışlar verilişi olacaq.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qarşıdakı yarım saat ərzində mən İlqar Rəsul ölkənin daha bir tanınmış adamını təqdim eləməyə çalışacağam. Bu dəfəkə söhbətimiz siyasət adamıdır. Hazırda daha çox jurnalistikaya vaxtını sərf elədiyini desə də, cəmiyyət onu siyasət adamı kimi tanıyır. Cəmiyyət onu siyasətçi kimi tanıyır. Kütləvi informasiya vasitələri ondan politoloq kimi bəhrələnir, müxtəlif məsələlərə münasibətini öyrənir. İxtisasca şərqşünas olan bu adam Sovetlər Birliyi dövründə 5 il şərq ölkələrində, Misirdə və Yəməndə işləyib. Elə Azərbaycanda xalq hərəkatı və ondan sonrakı dövrlərdə verdiyi bir sıra proqnozların sonradan özünü doğrultmasında da həmin ölkələrdə qazandığı təcrübənin az rolu olmadığını deyir. O, 1988-ci ildə Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından olub. Son dövrlərə qədər Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri idi. Beləliklə, tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız politoloq Zərdüş Əlizadədir. Zərdüş bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bilirsiniz. Gəlin ondan başlayaq ki, sizi bir siyasətçi olaraq bəzən bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin İlk tərk eləyənlərdən, yəni parçalanmasının başlanğıcında iştirak eləyən adamlardan adlandırırlar, amma eyni zamanda siz Azərbaycanda ilk siyasi partiyanı, səhv eləmirəmsə, yaratmış adamsınız. Yəni, bu Sosial Demokrat Partiyasını yaratdınız.
Demək, mən bir hesab edirəm ki, bunların hər ikisi müəyyən qədər yanlış təsəvvürdür. Bəli, Xalq Cəbhəsini yaradanlardan mənəm və onu ilk tərk eləyib, onun acı aqibətini əvvəl gedən deyib tərk eləyən ilk orada liderlərdən biri mənim. Lakin Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasına gəldikdə bizdən əvvəl də bir dirçəliş partiyası vardı, Azər Qasımoğlu və bizim partiya heç də birinci deyil. Başqa məsələdir ki, ilk dəfə müxalif bir rəy mövqe ortaya qoyan partiyaydı. Avropa dəyərlərini müdafiə edən partiyaydı. İlk dəfə fərdin hüquqlarının, millətin hüquqlarının yüksəkdə durduğunu deyən partiyaydı. O zaman ki, hamı tuza gedirdi və millətçiliyi ən ali bir dəyər hesab edirdi. Biz dedik ki, millətçiliyin sonu irkçilik və məğlubiyyət deməkdir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan siyasi həyatına müəyyən bir dövrdə müəyyən bir rol oynamışam, amma indi mən artıq siyasətçi deyiləm. Siyasətçi hansı bir məqama iddia edər, siyasi vəzifə tutar və ya hakimiyyətə can atar, məndə bu yoxdur. Əvvəldən də olmayıb açıq deyək, əvvəldən mən müəllim olmağa çalışmışam, yol göstərməyə, nəyisə öyrətməyə çalışmışam.
Dediniz ki, siyasətçi deyilsiniz və müəllim olmaq istəmişsiniz daha çox. Bax, bu istəyi gerçəkləşdirirsinizmi?
Gerçəkləşdirirəm. Əvvəla mən jurnalistikaya gəldim və məqalələrimi mənə gəlir ki, çox sayılı oxucu kütləsi oxudu. İndi anlayan anladı, anlamayan anlamadı, amma hər halda yadda saxladı və illər keçəndən sonra gəldi və mənə sual verdi ki, siz necə oldu ki, bizim bu acı aqibətimizi əvvəldən gördünüz? Necə oldu ki, siz hadisələrin axarını gördünüz? Və mən onlara dedim ki, çayxanada oturub boş-boş danışmaq əvəzinə gərək gedib kitab oxuyaydınız, kitabxanada oturaydınız, evdə kitabxana yığın və şəriətin dahilləri, ağılları var, onlara qulaq asın. Şeyh Nəsrullahlara, siyasi qulaqlara qulaq asmaq lazım deyil. Gürültülü ifadələrin, ibarələrin sizə bir dəfə aldatmışların, ardınca ikinci dəfə dübarə getməyin və s. Belə-belə şeylər demişəm. İndi də mənim jurnalistika məktəbim var. Fəaliyyətdə olan jurnalistləri yığırıq, 2 aylıq onlara kurs keçirik. Avropa sayğı obyektiv, balanslı, qərəzsiz yazmağı öyrədirik. Və eyni zamanda mən fəal işləyən jurnalist kimi yazılarımı davam edirəm və bütün yazılarımda da xalqımızı müasir zamanənin ən səmərəli üsullarından, elmdən istifadə etmək verirəm. Bu mənim funksiyamdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Zəhniş bəy, amma gəlin etiraf edək ki, çoxlu kitab oxuyanların bir çoxu da hadisələr barədə öz fikirlərini söyləyirdilər. Söhbət 88-ci ildən bu yana olan hadisələrdən gedir, amma sizin proqnozlarınız sonradan özün doğrultdu.
Yenə deyək ki, bununla izah olunur ki, mənim həm nəzəri biliyim vardı, həm də təcrübəm var idi. Yəni, mən 5 il ərzində Ərəb şərqində Sovet İttifaqının ən yüksək vəzifəli insanları ilə işləmişəm. Prezidentlərlə, başnazirlərlə, nazirlərlə, generallarla, marşallarla və bundan əlavə mütəmadi olaraq oxumuşam Ərəb xalqlarının milli azadlıq mübarizəsinin təcrübəsini, məğlubiyyətini öyrənmişəm ictimai proseslər eləmişəm və həm də mən heç vaxtdan heç kəsdən gizlətməyəm ki, mən marksizmi pis bilmirəm. Marksizm isə cəmiyyətləri təhlil etmək üçün, öyrənmək üçün çox gözəl bir idrak alətidir, idrak üsuludur. Və bu baxımdan mən minnətdaram öz müəllimlərimə, öz böyük yoldaşlarıma, mənə yol öyrətmiş, təcrübə vermiş yoldaşlara. Mən ömrüm boyu öyrənmişəm, çalışmışam. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, məhz onların sayəsində, onların mənə öyrətdikləri biliklər sayəsində mən cəmiyyətə gələn prosesləri obyektiv təhlil etməyi, onun labüd sonluğunu görməyi öyrənmişəm, bacarıram və bunu edirəm.
Zərdüş bəy, siz həm də kifayət qədər tanınmış ailədə böyüyüb boya başa çatmışsınız. Atanız Milli Elmlər Akademiyasının müxbiridir.
Xeyr, elə deyil. O, bəli, namizədliyini vermişdi müxbirizliyə və mən ona demişdim ki, səni seçməyəcəklər, sənin ən yaratmaz və bacarıqsız tələbəvi seçəcəklər. O cür də oldu. Yəni, Sovet seçki sistemi əslində bu həmin sistemin süqutuna gətirmiş səbəblərdən biridir. Cəmiyyətdə insanları bacarına, ləyəqətinə, biliyinə görə yox, şəxsi sədaqətinə görə, kommunist liderlərinə, yarınmaqlarına görə, yaltalığına görə, konformizminə görə seçirdilər və bu baxımdan da təsadüf deyil ki, Azərbaycan xalqı möhnətə düşəndə, ağır bir sınaq qarşısında duranda bizim üzdə olan alimlərindən heç biri xalqa yol göstərmədi və irəliyə düşmədi. İrəliyə kimlər düşdü? Kiçik elmi işçilər, laborantlar, elmlər namizədləri, sıravi adamlar, sıravi elmi işçilər. Amma müxbir üzlər, həqiqi üzlər heç bir qarşıya düşmədi. Sonradan bu siyasi proseslərə qoşulanda çalışdılar ki, sözləri üçün yüksək bir məqam qazansınlar. Xalqın hesabına, torpağın hesabına, vətənin hesabına, qeyrətin və elmin hesabına.
Və Xudu Məmmədov
Xudu Məmmədov yeganə istisna idi ki, yeganə istisna idi ki, və bu da bizim kisəmizdən getdi. Yeganə istisna idi ki, mən onun vaxtsız ölümünü Azərbaycan xalqı üçün böyük faciəvi və ağır nəticələr olan bir ilki hesab edirəm. Rəhmətli Xudu müəllim mənim gözümün önündə keçindi və o həqiqətən də müstəsna biliyə və mədəniyyətlə və təmizliyə malik olan bir insandır. O, təbii ki, onu əhatə edən insanlar ona çatmazdılar. Heç onunla müqayisə edilə bilməzdilər. Hər kəsin ki, onun adından çox istifadə edirlər. O, ideal bir insan idi və təəssüf ki, o getdi.
Zərdüş bəy, maraqlıdır ki, onun dünyasının dəyişməsi bir neçə adam deyir ki, onun gözünün qarşısında baş veribdir. Necə oldu proses?
Demək, biz Xalq Cəbhəsinin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi artıq Xalq Cəbhəsinin proqramını müzakirə etməyə hazırlaşırdıq. O zaman tanınmış bir adam var, Nazim İmanov. Onun qardaşı indi də son vaxtlar artıq çeli aparıcı kimi tanınmağa başladı. Çox savadlı bir adamdır, Rasim İmanov. O, həmin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edirdi və bizə təklif elədi ki, İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Cəngi İdman Musiqi Klubunda, yəni Yasamal rayonu, Yasamalda yuxarıda, bu həmin institutun yataqxanası birinci mərtəbəsində bir belə klub var. Onun binasından, otağından istifadə edək. Və biz də ona razılaşdıq. İki tədbir keçirdik. Bir tədbir keçirdik. Azərbaycanda yeni iqtisadi siyasət mümkündürmü? İkinci, Azərbaycan öz tarixini obyektiv öyrənə bilərmi? Üçüncü tədbirdə də olmalı idi bu Xalq Cəbhəsinin ilk proqramının müzakirəsi. Və mən onu yazdım, çap elədim öz makinamda və s. Çoxaltdım öz maaşım hesabına. Və biz iclas keçirməliydik. Rasim bəy zəng elədi, dedi ki, məni rektor çağırıb, dedi ki, bəs DTK-dan zəng eləyiblər, bizə qadağan eləyiblər bu tədbiri keçirməyə icazə vermirik. Və mən onda məcbur oldum təşəbbüs mərkəzinin üzərinə zəng eləmək. Məşhur heykəltaraş Ömər İldarovun oğlu, Müslüm İldarov, indi təəssüf ki, həyatdan gedib, çox gözəl insan idi. Ona zəng elədim, dedim ki, bəlkə mənə kömək eləsən bir yer tapmağa, dedi, çalışaram. Və zəng elədi Ramazan Xəlilova, o da rəhmətə gedib, o da Üzeyir bəyin qolmağından idi, onun muzeyinin direktoru idi və bizə yer aldı. 37 nəfərlik bir zəmi idi orada, kino verilişlərinə baxmaq üçün kişik və biz ora təyin elədik. Yeri gəlmişkən o deyim ki, həmin söhbət zamanı biz ilk dəfə gördük ki, bizim telefonlara DTK qulaq asır. Yəni onlarda texniki qüsur üzündən orada bizə qulaq asanların rus dilində danışıqları başladı bizə eşitməyə və onda rəhmətlik Müslüm dedi ki, bizə qulaq asılır, dedim, asırlar asınlar da, biz qeyri-qanun bir iş görmürük. Və nəhayət biz orada yığıldıq. Üzeyir bəy Həcibəyevin ev muzeyində, zəmində toplaşdıq. 37 nəfərlik yerə bir 60-70 adam dolmuşdu. Üstəlik hələ bir pilləkənada dururdular, zalda da dururdular. Çünki Bakıda artıq Xalq Cəbhəsinin yerdə olması haqqında, belə bir müvəqqəti təşəbbüs mərkəzinin işləməsi haqqında geniş şayələr yayılmışdı. Ben size diyeyim, orada rejissör Eldar Guliyev gelmişti. Musikçi, ifaçı Ferhat Bedelbeyli gelmişti. Ve Xudu Məmmədov da gelmişti. Xudu Məmmədov benim fikrimce o zaman hərəkatın başında duran aksakal bir insan idi. Ve ben böyle adamın məhz xalq cəbhəsinin sədri olmağında, rəhbərliyində olmağını arzuluyordum. Ve müzakirə getdi. Program müzakirə oldu. Təəssüf ki, Məhəmməd Hatəmi Tantəkin gelmişti. Sonradan Tantəkin oldu. O zaman Məhəmməd Hatəmi bir bölük küçə uşağı ilə. Və onlar bağırıb, icrasın geniş zamanı olmağa çalışırlar, əsəbilik yaranmışdı. İsa Qəmbər radikal bir çıxış elədi. Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın, hansı bir təhlükəli rəqiblə üzrəşinizi unutmayın, ümumiyyətlə radikalindən çəkişən uzaq olun. Və bunu dedə eləşir, İsa bəy başladı ona demək ki, o da gəlmişdi Nemət Pənahlı ilə, o zaman cüt gəzirdilər onlar. Və İsa bəy başladı etiraz eləmək ki, bu hökumət heç bir qanuna riayət eləmir, özü qanunları pozur və s. necə bununla olur? Və mən də iclasa pardım, ayaqsa durmuşum. Xudu Məmmədov da mənim sol tərəfimdə kürsüdə əyləşmişdi. Biri gördüm xırıltı gəlir səs. Baxdım gördüm Xudu müəllimin halı yaxşı deyil. Tez orada bir oturanlar arasında bir həkim tapıldı. Əllər üstündə biz onu qaldırdıq yuxarı, uzatdıq döşəməyə, xalçanın üstünə, amma artıq keçinmişdi. Bəlli oldu ki, bu onun üçüncü infarktıdır. Bəlli oldu ki, bu infarkt geniş infarktdır və bəlli oldu ki, bundan bir gün əvvəl o qayğı cəmiyyətinin təsis iclasında iştirak edib çıxış edib. Onun sözünü ağzında qoyublar, ağzından vurublar və əsəbləşib. Bu dəfə də görünür, yenə əsəbləşmişdi və nəsə həyəcan keçirmişdi və belə də gözümüzün qabağında keçindi. Hərçənd ki, zəng elədik, liş komissiyadan təcili yardımdan gəldilər və s. amma artıq gec idi. Onun mən dəfnində işləklərdə möhtəşəm bir dəfn idi və mən hesab edirəm ki, bu cür təsadüflər, yəni Xudu Məmmədov kimi ali bir insanın, yüksək təfəkkürlü və mədəniyyətli bir insanın yerinə gəlib, məsələn, Kəmsavad sədr olanda, onda xalq cəbhəsinin fatihəsi verildi. Yəni insanların tarixdə rolu böyükdür. Əvəz edilməz insanlar olur.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə politoloq Zərdüş Əlizadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Dediniz o atanız seçilmədi. Bax, onun özü necə təsir elədi ona?
Heç vecinə olmadı. Atam ömründə sənədin vermədi. Rəhmətli yanam o biraz şöhrət pərəsi ilə o israr elədi ki, mübariz sən nəyin əksidir, ver sənədini. Yazılı vermək istəmirdi. Güclə onun əvəzinə sənədləri yığdılar da sər. Hansı gətirdə ki, qol çək ver. Özü gedib bağda oturub bağbanlıqla məşğuldur. Şeirin tərcümə edirdi. Özünün bir poeziya dünyası vardı. İnandım sizə ki, o məcbur olmasaydı, hazır doktorluq işində müdafiə eləməzdi. Atam heç vaxt hansı bir məqam tutmağa, vəzifə tutmağa, ad almağa can atmayıb.
Ziniyyət xanım Əlizadə, Allah ona rəhmət eləsin, mənim də müəlliməm olub. Bakı Dövlət Universitetinin professoruydu. Kifayət qədər də belə demək mümkünsə sərt adam idi. Yəni bir tələbə baxışı da ola bilsin ki, bəlkə övlad baxışı.
Sərt yox, mən deyərdim zabitəli.
Yəni çəkinirdi tələbələr ondan. Bax, bu valideynlərdən ən çox özünüzə götürdüyünüz, yəni məqbul, qənaətbəxş sayılan nə idi?
Bilirsiniz, mən atam qarşısında həmişə ona səcdə etmişəm. Atam hədsiz savadlı adam idi. Mən öz savadımı bilirəm. Obyektiv olaraq müqayisə edirəm atamın biliyi ilə savadı ilə və bilirəm ki, mən onun heç yarısı deyiləm. Çox savadlı adam idi. Gözəl şərqi bilirdi. Gözəl poeziyanı bilirdi. Hər sahədə bir kamil insanı və dərin həyat təcrübəsi vardı. Mən ondan həmişə öyrənirdim və həm də mərhəmətli insan idi. Əsla əzazil, qəddar deyildi. Biraz hətta mən deyərdim ki, yeməyi, içməyi, gəzməyi, gülməyi sevən insan idi. Çox geniş dost dairəsi var idi onun. Fakültənin elə bir axsaqqalı idi. Ömrünün axına yaxın son 10-15 ildə fakültədə onun xətrini hədsiz istəyirdilər. Ondan əvvəl istəyirdilər, amma müəyyən bir anda bütün hamının elə bir ki, alına gəldi ki, bu kişi elə bir ki, bir gözəl bir ənənənin canlı qoruyucusudur, davamçısıdır. Və indin özündə də onu xatırlayırlar. Azərbaycan elminə, Azərbaycan poeziyasına, şərq poeziyasının Azərbaycan oxucusuna çatdırılmasına onun müstəsna xidmətləri olub. Həm də ki, mənə gəlir ki, o öz ailəsini çox sevib, çalışıb ki, öz uşaqlarına gözəl tərbiyə versin. Kiməsə nail olub verib, kiməsə o qədər nail olmayıb.
Zərdüş bəy, bu Sosial Demokrat Partiyasının həmsədirliyindən niyə istifa edirsiniz?
Mən ümumiyyətlə bayaq ərz etdim ki, mənə heç vaxt məqam, vəzifə, şan, şöhrət lazım olmayıb. Mən o yerdə ki, mənim hörmətim saxlayırlar, oluram. O yerdə ki, saxlamırlar, durub çıxıb gedirəm. O yerdə ki, mən görürəm, mənim tutduğum öz həyat məramıma çatmağa kömək eləyir, o da oluram. O görəndə ki, yollarımız ayrıldı, mən ayrıldım.
Zərdüş bəy, sizin Sovet Təhlükəsizlik Orqanının polkovniki olmanız barədə də fikirlər səslənirdi.
Demək, belədir ki, mən Xalq Cəbhəsi hərəkatına başlayanda... Təbii ki, Komünist Partiyasında üzvü idim 21 il, 68-də partiya üzvlərinə namizəd, 69-da isə partiya daxil olmuşam və əqidəli komünist olmuşam. Və indi də mən marksizmi xülya hesab eləmirəm. Bu, çox güclü bir elmi nəzəriyyədir. Bir çox nəzəriyyələrlə yanaşı, onun da yaşamağa hüququ var. Və bilirsiniz ki, dünyada məsələn, sol ideyalar heç də geri çəkilmir. Əksinə, Latin Amerikasında böyük uğurla zəfərlər irəliləyir. Bütün dünyada bu ideologiyanı saxlayan var. Avropada sosial demokratiya, yəni bu bir qədər islahatçı demək sollardır. Yəni bunlar yaşayırlar və yaşamağa haqları var. Sovet sosializmi, Sovet komunizmi əslində dövlət kapitalizmidir və öz anti-marksist mahiyyətini artıq ortaya qoymuşdur. Və mən o zaman bu xalq cəbhəsini yaratmağa çalışmağa başlayanda Vəzirov, o zamanki birinci katib, BK-nın bir yığıncağında demişdi ki, Akademiyanın elmi işçiləri sözədə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin polkovnikidir. Və bunu mənə deyəndə mən güldüm, dedim, yaxşı, bəs mənim maaşım hanı, mən 170 maaşa dolanıram və çox böyük çətinliklə dolanıram. Hanı mənim Amerikan CRU polkovniki maaşım? Və xalq hərəkatı başlayanda və onda Heydər Əliyevçi qüvvələr fəaliyyətə başlayanda və mən bu xəttin əleyhinə çıxanda Nemət Pənahlı hər yerdə gəzib deyirdi ki, Zəhri Şəhzadə KQB polkovnikidir. Və yenə mən görüb deyirdim ki, yaxşı, mən iki bir-birlərin amansız mübarizə aparan kəşfiyyat orqanlarının polkovnikam, həm CERO-nun, həm KQB-nin, hanı mənim pensiyam, hanı mənim maaşım. Yəni, cəmal bunu belə qəribə qarşıdır ki, sən necə görürsən ki, bax, sənə KQB polkovniki deyirlər, amma sən buna çox soyuqqanlı yanaşırsan. Mən dedim ki, mən çox soyuqqanlı yanaşıram, çünki mən tarixin həqiqəti aşkar edilmək qabiliyyətinə inanıram. Və aşkar olundu. Kim kimi işləyirdi? Kimin əli kimin cibində idi, kimin ifini kimin əlində idi və dartırdı, sapını və s. Zəhri Şəhzadənin kim olduğu mənə də gəlir ki, artıq bəllidir. Və başqalarının kim olduğu bəllidir. Və mən heç onları iddiam eləmirəm və mən sadəcə deyirəm ki, onlar etdiklərini etdilər və mən də etdiyimi etmişəm. Xalqın gözü tərəzidir. Bir əgər səfi adam sənə deyirsə ki, sən səfisin, sən də cavabında deyirsən ki, sən özün səfisin, sən düşürsən onun səviyyəsinə. Fars məsələ var, cavabı Əbləhan xamuş əsdir. Əbləhlərin cavabı susmalıdır. Mən sustum. Qoy tarix desin. Kim DKTK polkovnikidir və kim DTK generalının agentidir. Öz zaman bu bəlli oldu.
Zəliş bəy, xarici ölkələrdə işləmişsiniz.
5 il.
Hansı ölkələr idi?
Demək, mən Şəhərşinası Fakültəsində 69-cu ildə qutaramdan sonra Ərəb şöbəsini bilirsiniz ki, 67-ci ildə İsrail ilə Ərəb dövlətləri arasında böyük bir müharibə başlamış, Ərəb dövlətləri basılmışdı. Sovet İttifaqından xahiş eləmişlər ki, onların ordularını hazırlamaqda kömək göstərsin və 10 mindən yuxarı Sovet zabiti getmişdi. Suriya, İraq, Liviya, Sudan, Cənubi Yəmən və Misrin qoşunlarını hazırlamağa. Və onlara təbii ki, Ərəb dil tərcüməçiləri lazımdı. Odur ki, hətta 50-ci illərdə Ərəb dilini şöbəsini qutarıb gedib kənddə müəllim işləyən adamlara da sənədlər əsasında yığıb gətirmişlər, dili bilməyə onları göndərmişlər ki, gedin kömək eləyin. Və məni də qutarandan sonra mənim əlimdə aspirantoriya demək göndəriş var idi, amma mən özüm dedim ki, mən ailədə nə qədər böyüyərim, nə qədər atamın, anamın himayəsində olaraq. Mən həyatı bilmək istəyirəm, görmək istəyirəm. Ona görə mən razılaşdım və mən getdim, misal məni yolladılar. Bu mənim üçün çox çətin və gözəl bir məktəb oldu. Ailədən uzaq, atadan, anadan uzaq, bütün qomadan uzaq, yad bir ölkədə, ağır şəraitdə, yad insanın arasında, ağır bir məsuliyyət, 18 saat gündə iş. Amma mən çox xoşbəxtəm ki, əvvəla mənim orada çoxlu mehriban dostlarım, həmyerlərim oldu. Bizim fakültənin məzunları, şərqşünas ərəbilislər mənim dostlarım idi. Mən onları indi belə çox minnətdarla xatırlayıram, yəni məni darıxmağa qoymadılar. Üstəlik onlar mənə qayğı göstərirlər, üstəlik ərəb xalqı özü, Misir xalqı, müstəsna mehriban və gözəl xalqdır. Çox qonaqpərvər xalqdır. Və bir də ki, bu ağır döyüş şəraitində iş mənə peşəkar yaxşı tərcüməçi olmağa imkan yaratdı və mən tezliklə təxminən 430 tərcüməçi vardı orada, 7000 müşavir üçün, onların 80 neçəsi isə ərəbisi idi, onların arasında mən 3-cü, 4-cü tərcüməçiyə çevirdim, ola bilsin ki, hətta bəlkə 2-ci tərcüməyə çevirdim və sinxron tərcümə edirdim, ən yüksək səviyyədə tərcümə edirdim.
Kimləri tərcümə edirdiniz?
Məsələn, Xosun Mübarəkə mən tərcümə edəmişəm. İndi o mənə həmişə qucaqlayırdı və mənə tərifləyirdi və s. Və mən sizə deyim ki, orada məndən də yuxarı səviyyədə Zahid Hüseynov tərcümə edirdi. Çox o misilsiz tərcüməçi idi. İndi şəxsiyyətinin müəllimi də adi. O misilsiz tərcüməçi idi, bir nömrəli idi təbii ki. Ondan sonra demək olar ki, kimsə ikinci, üçüncü, dördüncü. Amma biz Bakı Şəxsiyyətinin fakültəsinin məzunları orada ən güclü ərəb istərdi. Bunu göstərdik, bizim gözəl fakültəmiz, yüksək səviyyəmiz var idi. Ondan sonra 2 il orada qulluq eləmişəm. 3 ildə Yəməndə işləmişəm. İqtisadi əlaqələr komitəsinin obyektlərində və sonra idarəsində baş tərcüməçi olmuşam. 3 ildə orada işləmişəm. Üstdə 5 il. Yəməni və Misri 5 barmağın kimi bilirəm. İqtisadiyyatların, coğrafiyasının, insanların, adət-ənlərin və s. Və mən bu həm Yəmən xalqını, həm Misir xalqını çox sevmişəm. Ümumiyyətlə mən ərəbləri çox sevirəm. Bunlar müstəsna gözəl insanlardır, amma necə ki bizim xalqımız müasir səviyyədən geridə qalır, bir çox müasir məfhumları dərk eləmir, ərəb xalqları da eyni vəziyyətdir. Bu ümumiyyətlə İslam dünyasının, müsəlman dünyasının böyük bəlasıdır ki, biz bir qədər geridə qalmışıq, texnologiya baxımından, elm baxımından. Azərbaycan qısa bir müddətdə dünya elminin A qrupuna daxil oldu, imperiya daxil olduğumuza görə. Amma sonra müstəqiləşəndən sonra getdik Z qrupuna tərzdən düşdük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz politoloq Zərdüş Əlizadədir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Zərdüş bəy, siz həm də Azərbaycanda ilk alternativli prezident seçkisində iştirak eləmişsiniz.
Bəli.
Nə idi bax bu iştirakçı cəhd? Prezident olmaq mı, yoxsa alternativi təmin eləmək mi, yəni legitimliyə, yoxsa nə başqası?
Demək, o zamanki siyasi şəraiti təsəvvürə gətirin. SSR-in dağılacağı artıq bəlli idi. Azərbaycanın müstəqiləşəcəyi bəlli idi. Bildim. Demək, Azərbaycanda hansı bir sağlı-sollu siyasi sistem formalaşmalı idi Avropada olduğu kimi. Sağda özünü sağda hesab eləyib, yəni aç kütlənin nümayəndəsi olan xalq cəbhəsi özünü sağçı partiya hesab eləyir. Çox qəribə bir paradoksal vəziyyət idi. Özünü bazar iqtisadiyyatının, kapitalizmin nümayəndəsi hesab eləyirdi. Biz sosial demokratlar hesab eləyirdik ki, mütləq gərək demokratiya naminə, demokratiya qoşulunun sağ və sol qanadı olsun. Sağ qanadı o zaman təmsil edir kompartiya, amma kompartiya daşlaşmış və artıq ölümə məhkum bir qurum idi. Sağ qanad xalq cəbhəsi radikal və düşüncəsiz, düşünmək qabiliyyəti olmayan bir qara güruh təşkilatı idi. Və biz isə təkamül yolunu görürdük. Və ona görə biz təklif edirdik ki, Azərbaycan mütləq təkamül yolunu getsin, milli barış yolunu getsin. Bu arada mənim yazılarım da çox olmuşdu. Və nəhayət mənim vəzifəyə gəlmək istəyim mənim yox idi. Bizim Mərkəzi Komitənin qərarı belə idi ki, mən iştirak edirəm, alternativ kimi partiyamızın mövqeyini xalqa çatdırıram. Bir həftə qalmış namizədimi götürürəm. Yəni, Mütəllibov alternativsiz gedəcəkdi. Yazıda gəlirsə, yəni, sizin gəlməz yəni. O, hətta seçki qutarından sonra ona sual verəndə ki, siz alternativsiz getdiniz. O de ki, bəli, bir sosial demokratlardan rəşadır vermişdi, amma namizədliyini götürdü. Görünür, onların taktikası beləymiş. Bəli, bizim taktikamız belə idi. O zaman açıq tele efirdən istifadə eləməməkin iki mənası vardı. Ya sən ağılsız siyasətçisən, ya da sənin xalqa deməyə sözün yoxdur. Mənə gəlir ki, elə xalq cəbhəsi subut elədi ki, həm xalqa deməyə sözü yox idi, həm də ağılı siyasət yürütməyə qadir deyildi. Telefirdən istifadə etmək lazım idi və biz bundan istifadə elədik. Mən 6 ilə yarım saatlıq heç bir cenzur olmadan çıxış elədim və xalqa müraciət elədim. Nələri dedim, bu dəqiqə təkrar edə bilərəm. Dedim ki, SSR-in süqutu labüddür, dedim ki, bizə milli barış lazım, dedim ki, neft mədənlərini xaricilərə verməyək, birim verək. Know-how-nu öyrənək, sonra qalanların özümüzü istismar eləyək. Bütün bunları heç birini elənmədi və Azərbaycan xalqı gəldi bu günə düşdü. Qaldı Mütəllibov, o zaman mənə gəldi ki, bütün bu dövrədində yeganə Azərbaycan lideri oldu ki, müxalifətə Milli Barış Koalisyon Hökumət təklif elədi və bunun rədd cavabını aldı. İndi müxalifət yalları iqtidara ki, koalisiya yaradılsın və rədd edilir bu təklif. Bunun nəticəsidir ki, müxalifət sübut eləyib ki, ona kimsə barmağını versə əlin qapacaq. Əlin götürəndən sonra başını da qapacaq. Yəni onların siyasi mükəlmə və əməkdaşlıq ənənəsi yoxdur ki, öz aralarında danışa bilmirlər. Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir. 18 ildir. Az çox düşünən savadlı adamları vururlar. Həmin adamdan zəiflər toplaşıb çoxlu təşkil edib onu vururlar. Sonra öz aralarında həmin zəif bəndə oyunu davam edirlər. Növbəti ağlını, növbəti gücünü vurub çıxardılar. Axırda qalır, yalnız indi qalmışlar.
Zəliş bəy, ümumiyyətlə kimdir bax politoloq? Çoxlu politoloqlar var
və bilirsiniz bu yaxında hansı ümumiyyətlə bir dənə politoloji əsər oxumamış, bir dənə politoloji məqalə yazmamış adam özünü təqdim elədi politoloq və mən də çox təəccüb elədim. Mən sözün düzü politoloq adamı sayıram ki, siyasi prosesləri bir tədqiqat obyekti kimi yanaşır, bilir. Bilir, genişdir. Dünya təcrübəsini bilir, tarixin bilir, sosiologiyanı bilir. Hansı bir politologiya elminin əsaslarını bilir və bunun əsasını nəticə çıxardır və təhlil edir. Belələri Azərbaycanda tək tükdür. Baxmayaraq ki, bir sürü politolog var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyana başı çıxır. Elə adam var ki, deyir, mən politologam, amma məsələn, həmişə Rusiyanı söhür. Axı, Rusiyanı söhürmək Azərbaycanda bu tamamilə ümumiyyətlə, siyasət elmindən bir xəbərliyin əlamətidir. Rusiya bizim üçün çox mühüm bir dövlətdir. Onu söhmək yox, onu öyrənmək lazımdır. Onun Azərbaycana təsirlərini bilmək lazımdır. Mənfi təsirlərini azaltmaq, müsbət təsirlərini gücləndirmək. Bu barədə düşünmək lazımdır. Rusiya nə üçün söhürsən? Rusiya dövlətdir, xalqdır. Və ya kimsə deyil, mən politologam və başlayır erməniləri söhməyə. Erməni xalqı sən düşmənin deyil. Erməni işğalçıları sən düşməndir. Erməni xalqı abici olaraq bizim coğrafi qonşumuzdur, tarixi şərikimizdir. Eyni taliyə yaşayırıq, onlar da bizdir. Onu düşünmək lazımdır ki, erməni cəmiyyətini öyrənək, erməni cəmiyyətində gələn prosesləri bilək, öz xeyrimizə istifadə etməyə çalışaq, erməni cəmiyyətinin gələcək inkişaf yollarını görək, biz bu ilə məşğul olmalıyıq, əgər alim isə. Və ya hansı bir adam deyir, mən politologum başı söyməyə İranı. İranı niyə söyürsən? İran müstəsna əhəmiyyəti olan bir dövlətdir. Təkcə bölgəyə üçün yox, bütün dünyada görürsünüz, Amerika başı qarışıb İranın problemi ilə. Və ya kimsə İslamı tənqid edir və ya həmişə söhür, niyə söhürsən? Dünya dinidir və bunun müstəsna böyük potensialı var. Yəni, politoloq özünü elan edən adam heç vaxt qərəzli olmamalıdır. O, gerçəkliyi obyektiv olan bir şey kimi qəbul etməli, öyrənməlidir. Və nə ola bilər, hara gedir proseslər, bunu deməlidir. Ona görə Henry Kissinger çox böyük politoloqdur. Dünyanın, mən hesab edirəm ki, bir növə politoloqdur Henry Kissinger'dir. Əlbəttə ki, mənim fikrimcə, onda hətta biraz o rəhimdillik yoxdur. Amansız bir yanaşma var. Zəiflər ölməlidir, qəhr olmalıdır. Bunu deyir. Amma bu, əlbəttə, humanist mövqedir. Amma bu, sərt insan və təhlilçi mövqedir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Zərdiş bəy, Azərbaycanda siyasətçilərdən biri kəskin çıxışına görə diqqət cəlb edən adamlardan biri Araz Əlizadədir, sizin qardaşınız. Münasibətiniz necədir?
Münasibətiniz bizim ailə münasibətidir və mənə gəlir ki, bu dinləyicilər üçün maraqlı olmamalıdır. Bəli, biz uzun müddət siyasətdə birgə adımlamışıq, indi yollarımız ayrılıb. Vəssalam. Siyasətçi kimi qoy ona seçici və siyasətlə maraqlanına qiymət versinlər.
Və nəhayət sizi nə qayğılandırır?
Mən sual veriblər bundan əvvəl ki, siz xoşbəxt adamsınızmı? Mən deyirəm ki, bəli, mən gəncliyimdə özüm üçün sadə bir həqiqəti dərk etmişim ki, kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var. Mən xanımımı sevirəm və mən sevimli işim var. Yəni, bir işlə mən könüllü məşğul oluram ki, gəlir xatirinə yox. Və mənim çox gözəl sevimli bir dostum var ki, biz 6-cı sinifdən oyunla dostluq edirik və artıq hesabını ki, 45-47 ilə biz dostuq. Birimizə canımızı verərik. Yəni, bu baxımdan mən xoşbəxtəm. Amma mən tam xoşbəxt ola bilmirəm nəyə görə? Mənə elə təbii eləyiblər ki, ətrafımda xoşbəxt olmayan insanlar çox olduqda mən özümü xoşbəxt edə bilmirəm. Mənim xalqım indi bədbəxtdir, bəlkə bəziləri hiç dərk etmədən. Çünki biz dünya bəşər meydanında geriliyə məhkum olmuşuq. Bizim torpağımızı alıblar, bizdə qaçqınlar var, bizdə istibdad rejimi hökm sürür, xalqımızın yaradıcı potensialı gerçəkləşə bilmir. Bütün bunlara görə mən özümü tam xoşbəxt hiss edə bilmirəm və deyə bilmərəm ki, o nə gözəldir bizim həyat, nə gəlir, mən Azərbaycan böyük neftgərləri əldə eləyir, nə yaxşı, ondan biraz da mənim cibimə girəcək, mən də nə isə yiyəcəm, içəcəm və ömrüm sonuna kimi şadxürəm yaşayacağım, mən bunu deyə bilmərəm.
Zəliş və ümumiyyətlə, bax, vəziyyət necədir? Yəni, bu dolanışacaq baxımından ki, bu işlərlə məşğul olmağa da yəqin ki, biraz imkanla...
Deyə bilmərəm ki, mən bəhbəhlə yaşayıram. Deyə bilmərəm ki, mən acınlandırıram. Mən Azərbaycanda kifayət qədər biliyi, savadı, bacarığı olan və işləməyi sevən və işləyən bir insanam. Bir tikə çörəyimi qazanıram. Həqiqətən də bir tikə çörəyimi. Yəni mən deyim ki, mən altımda nə isə var və mən elədim, istədiyimi eləyirəm, belə şey yoxdur. Amma xoşbəxtlə mənim ailəm də təvəkkülkar yaşamağı öyrənib və heç kəs indiyə məni bir dəfə qınayıb deməyib ki, sən nə üçün sənə nazir vəzifəsini təklif edəndə ümumilliklidir, sən bundan imtina elədin, nə üçün sən deputat təklif gələndə sən rədd elədin, sən nə üçün başqaları kimi susmursan və həmişə başın bir gəncərdən başqa gəncərə düşür. Və mən deyirəm ki, mən, bu mənim. Bu sizin taleyinizdir, Əlisi Bərdinişim. Mən belə atayam, mən belə ərəm, mən belə kişiyəm. Mən heç vaxt zülmə qarşı susmamışam. Mən heç vaxt nahaqqa haqq deməmişəm. Və mən həmişə qayğılı olmuşam, maraqlanmışam, konformist olmamışam. Bu mənim həyat mövqeyimdir. Gənclikdən belə olub. Və belə də olacaq.
Çox təşəkkür edirik sizin studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Beləliklə bir söhbətimizin də axırına gəlib çıxdıq. Bu dəfəki qonağımız politoloq Zərdüş Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.